tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
Moi, mun nimi on Fiia.
Mä oon Minna!
Minna pötköttää tuossa mun vieressäni sängyllä migreenin potilaana ja mulle kerrotaan kurja juttu tänään. Joo, tosiaan. Me ollaan kaikki täällä studiossa, mutta vaan minä ja Pinja ollaan mikitettyinä. Niin Minna pääsee nyt kuuntelemaan sitten vierestä.
Saattaa reagoida.
Niin.
Mun mikki on vähän sinne päin, niin se kyllä kuuluu sitten.
Näinpä. Ihan alkuun pakko alkaa mainostaa, koska siis jouluhan on ihan kohta.
Voi ei.
Tämä jakso kun tulee ulos, niin ollaan Halloween ylitetty, joten on virallisesti aika juhlia joulua, eikä vaan. Tai sitten ei. Mutta onko sulla joku, jolle sä haluat ostaa joululahjan? Onko sulla joku, joka tykkää kurjasta jutusta? Suomalaista käsityöstä? Me katsoo paahtisdesignin Instagrami, taisi olla Facebookikin. Hyvä tälle lennosta heittää näitä. Mutta sieltä saa vielä kurjajuttukamaa tilattua. Menkää ihmeessä sinne tilaamaan, koska ne on oikeasti ihan sairaan hienoja.
Ja muutakin.
Ja muutakin saa siis tilata, mutta ennen kaikkea kurjajuttutavaraa.
Joo, sieltä löytyy avaimenperiä ja suppilotelineitä, mikä se on? Minä juo kahvia, jos käy selväksi.
Suodatin pussiteline.
Se.
Toimii myös servettitelineenä.
Totta. Ja
tarjottimia.
Lasinalusia.
Mitä sä sanoit? Sanoit sä korvakoru?
Sanoit sä en sanonut korvakoru ja vielä sanoin avaimenperä.
Mutta sieltä löytyy paljon kaikkea kivaa. Joko siis kurjuttulogolla tai niin kuin Minna tuolta huusi, niin ihan melkein millä tahansa muulla siellä oli koira-aiheisia ja
ADHD-aiheisia
ja varmasti voi myös neuvotella oman laisensa. Mm. Mutta menkää katsomaan paahtisdesign. Ne on tosiaan suomalaista käsityötä ihan Suomen omasta kangasalalta.
Kyllä, tuette tuoretta äitiä.
Kyllä. Tämänkertainen kurjajuttu on tullut toiveena. Ja niin kuin aika usein, kun mä aloitan jaksot, niin mä sanon, että mä en puhu tätäkään kieltä. Niin mä en tiedä tästä aiheesta yhtään mitään.
Onko tämä se, minkä se mun kaveri laittaa?
Kyllä.
No niin.
Kaikki tietoni vuorikiipeilystä perustuu tähän viikon aikaiseen tutkimusmatkaan, jonka tein. Yllättävän paljon siis tiedän, tai opin viikossa, mutta tulen varmasti kertomaan asioita, josta en itse oikeasti tiedä mitään. Joten älkää syyttäkö. Saa korjata. Musta oli ihana silloin, kun mähän sanoin, että mä en tiedä junistakaan mitään, ja sitten tuli se viesti Jyväskylän junaturman jälkeen, että ei veturista pääse kahvia keittämään muuhun vaunuun. Musta oli ihana tieto, en tiennyt tätä.
Niin.
Joten tulemme varmaan saamaan lukuisia viestejä aiheesta, että ei sinne vuorelle noin kiivetä. Mutta sittenpähän opimme. Mä oon kyllä kahdesti käynyt vuorella kiipeilemässä, tai siis vaeltamassa.
Mm.
Toisen huippu oli 800 metriä korkea, ja toisen vajaa 500.
Mm.
Mutta tämänkertaisen jakson vuoren huippu on yli 8 kilometriä.
Vähän eri juttu.
Joten ehkä aavistuksen enemmän joutuvat kiipeämään.
Toi kanavuori ei ihan verrattavissa.
En ole varmaan koskaan käynyt kanavuorella.
Ei mitään käy kanavuorella.
Niin täytyy. Mutta joo, tosiaan pointti on siis se, että mun kiipeämistietoni perustuu näihin lähteisiin. National Geographic oli tehnyt dokumentin Fatal Altitude, Tragedy on K2, tai K2. Niin kuin mä tuun varmaan sanoin, jaksossa K2. Sitten mä kuuntelin jaksosta podcastin. Podcastin nimi oli When It Goes Wrong, Accident at K2. Ja sitten lehtiä oli Basecamp Magazine, Business Insider, Climbing Magazine, The Guardian, Iltalehti, Iltasanomat, Yle ja Turun Sanomat.
Mm-hmm.
K2 tai K2, niin kuin mä aion sanoa, tunnetaan siis lukuisilla muillakin nimillä, mutta en luetellut niitä kaikkia tähän, koska ne oli kaikki vieraalla kielellä. Mutta se on vuori Himalajan vuoristossa, läntisessä osassa sitä Kiinan ja Pakistanin rajalla.
Mm.
Ja korkeutta sillä on siis huimat 8611 metriä. Se on maailman toiseksi korkein, sillä Mount Everest on noin 200 metriä korkeampi.
Niin, että se on kuitenkin korkeampi.
Mm.
Joo.
Mutta K2 on tituleerattu usein yhdeksi maailman vaarallisimmista vuorista kiivetä.
Joo.
Ja se on varsinkin Mount Everestiin verrattuna ihan hirveän paljon vaikeampi. Ja vuorta on kutsuttu nimellä The Savage Mountain vuodesta 1953 lähtien. Mä en tiedä, miten savage kääntyy, kun toi kääntäjä sanoi mulle villi tai julma.
Niin.
Mutta semmoinen, en mä tiedä, ilkikurinen.
Niin, ei se oikein sikään ole.
Inhottava.
Ei, nyt ei tule parempaa.
Mutta
mieleen.
Siis ei, kaikki kääntäjät sanoo vaan villi ja julma. Ja mun mielestä kumpikaan niistä ei ole savage.
Mm-mm.
Mutta kuitenkin epämiellyttävä sana on savage. Joo. Tarkoittaa negatiivista asiaa.
Niin. Tuli mieleen tuossa, että kyllä mähän on Mount Fujin ylhäällä käynyt, mutta mä en sinne kyllä itse kävellyt, me ihan mentiin autolla. Että on mä ollut aika korkealla.
No, se on kyllä totta.
Tai en ollut siis siellä huipulla, vaan siinä, mistä olisi pitänyt lähteä kiipeämään, että on menossa huipulle siinä semmoisella tasanteella.
Niin, niin.
Mutta oli pilviä ja ei nähty mitään ja se oli oikein hyvä reissu.
No niin, mutta oot käynyt kuitenkin
vuorella.
Vuoristoilmaa haistelemassa.
Kyllä.
Mutta nämä on ollut nämä kaksi, mitkä mä sanoin. Mä oon käynyt siis Namsanilla ja Pukhansanilla.
Ai no, onhan mä Namsanillakin ollut.
No joo, mutta se on eri Namsan. Mä olen siis käynyt siis semmoisella, se on tuolla Gyeongju'ssa.
Aivan, joo. Joo, no niin, jatketaan.
No kuitenkin. Tämä nimitys tuli siis amerikkalaiselta kiipeilijältä, George Belliltä, joka oli vähällä kuolla kuuden miehen putoamisonnettomuudessa tuolla vuorella tuolla vuonna 1953. Hän kertoi tapahtuman jälkeen toimittajille, että se on villivuori, joka vaan yrittää tappaa sinut.
Joo, se vuorihan sitä yrittää kovasti Kyllä. aktiivisesti tappaa.
Kyllä. No mutta vuoren topografia tekee siitä todella riskialttiin myös siksi, että siellä on paljon kivien putoamista ja lukuisia lumivyöryjä, että se on niinku sen mallinen, että siellä putoaa kaikki alas.
Joo.
Miksi ne sitten pitää kiivetä? No, en tiedä.
On se hienoa.
Kyllä. Monessa lähteessä sanottiin, että koska se on niin pohjoisessa, niin siellä on ihan supervaikeat olot ympäri vuoden. Ja moni lähde, mitä mä tähän luin, niin sanoi, että sitä ei ole pystytty huiputtamaan vielä talvella, koska se on niin vaarallinen. Mm. Mutta nämä artikkelit oli kaikki 2010-luvulta.
Mm.
Ja vuonna 2021 nepalilaisten kiipeilijöiden joukko onnistui kiipeämään sinne tammikuussa.
Okay.
Eli nyt sekin on diipankattu.
Kun tässä pitää aina löytää, että kun sinne on joku jo kerennyt ennen sua kiipeämään, niin sun pitää löytää se, että mitä sä teet ensimmäisenä. Niin
Kyllä.
nyt se oli sitten, että talvella ylös.
Näinpä. No, vuoren rinteillä on tapahtunut lukuisia kuolemantapauksia ja onnettomuuksia. Ja K2:n historiallinen kuolemantapausten määrä on ollut parhaimmillaan niin kuin 20% kiipeilijöistä.
Se on kyllä oikeasti paljon.
Joo. Oli vaan ehkä 3 vuorta, mitkä on ollut pahempia.
Mm.
Mutta että kun miettii, että Mount Everest on kuitenkin ilmeisen turvallinen paikka kiivetä.
Niin.
No tällä kertaa siis paneudutaan vuoden 2008 onnettomuuksien sarjaan, jossa surmansa sai 11 vuorikiipeilijää. K2:n siinä kiipeilyn vaarallisin osuus on tällainen bottleneck, eli siis pullonkaulaosuus. Ja se on tämmöinen kapea couloir, jonka yläpuolella on huipun itäpuolella sijaitseva jääkenttä Serac.
Aivan.
Couloir, jos lausun sen oikein, on siis kapea rotko, jolla on jyrkkä kaltevuus vuoristomaastossa. Ja Serac on tämmöinen jäätikön jääpatsas, joka muodostuu usein jäätikön risteävistä railoista.
Niin, että sitten se voi tippua päälle sieltä.
Mm.
Joo.
Kyllä. Ja ne on siis yleensä semmoisia talonkokoisia
tai
isompia, että ei ole mikään semmoinen jääpuikko, mikä niin. se on. Ja sekin sattuisi
niin, kyllä.
oikeassa kulmassa, mutta nämä on niinku ihan oikeasti järkyttävän kokoisia. Ja ne saattaa puota sieltä ilman mitään varoitusta tai
Joo.
kaatua päälle.
Joo. On kyllä ihan hullu hommaa.
Niin.
Ei, siis mua ei saisi mitenkään lähtemään.
Ei. Tänne. Ja juuri tämän takia, että kun siellä voi puota sitä jäätä niin herkästi ja siinä kohtaa on paljon lumivyöryriskejä, niin tämä pullonkaulakohta on semmoinen, mikä yritetään niin kuin ylittää kaikista nopeiten.
Joo, joo.
Siihen ei saisi jäädä, pysähtyä lainkaan. Ja juuri tämä osuus osoittautuikin erityisen tappavaksi tuona elokuisena päivänä.
Hmm.
Toi K2:n kiipeilykausi, niin kuin sanoin, siellä ei talvella kiipeillä, paitsi ne nepalilaiset, jotka nyt sen teki.
Niin.
Mutta se kiipeilykausi on kesäkuusta elokuuhun, ja muistaakseni vielä niin, että elokuun lopulla alkaa jo lumivyörykausi. Eli se on niin kuin tosi lyhyt se kiipeilykausi siinä aikana. Mutta tuolloin 2008 epäsuotuisat sääolot esti ryhmiä nousemasta kesä-heinäkuussa lainkaan. Okay. Sinne ei vaan päässyt. Heinäkuun lopussa kymmeniä ryhmiä odotti hyvää säätä. Ja jotkut heistä oli viettänyt sen koko 2 kuukautta siellä vuoren juurilla tai niillä niin kuin leireissä, mitä siellä on.
Ah niin, että ne ei ollut edes alhaalla, vaan ne oli siellä niin kuin niin. Jo jossain matkalla.
Niin kuin akklimoitumassa. Niin. Akklimatisoitumassa. Mm. Ja siis senhän ne aloittaa jo siis hyvissä ajoin, että ne nimenomaan tekee näitä leirejä eri korkeuksille ja ne kulkee niiden leirien välillä. Että kroppa tottuu siihen, ettei tule näitä kaikkia vuoristosairauksia niin. Ja muita. Ja en tiedä, onko itse asiassa kaikissa vuorissa sama asia, mutta K2 oli 4 eri leiriä, mitä mentiin ees sun taas sun. Ja leiri 4 sijaitsi jo 7800 metrin korkeudessa. No, sitten siellä oli tapana, varmaan kaikilla on, mutta tällä retkikunnalla varsinkin, niin edistyneimmät kiipeilijät meni niin kuin ensimmäisenä. Ja kiivetessään he asettavat tämmöisiä kiinteitä köysiä vuoren sinne matkalle. Ja sitten sitä seuraa ne muut kiipeilijät. Että se tavallaan, no he ensinnäkin tietää, että mistä kannattaa kulkea,
niin.
eikä niin kuin eksy matkalla. Mutta myös sitten, että se lisää sitä turvallisuutta, kun ne voi itseensä niin kuin linkittää siihen jo pysyvään
niin.
köyteen. Ja sitten tietenkin näissä korkeuksissa ne kantaa vielä mukanaan lisähappea, sillä huipulla on noin 1/3 siitä hapesta, mikä alempana on. Heillä on myös mukana näitä sherpoja, jotka on siis tällaisia...
Siis badass-tyyppejä.
Ihan uskomattoman taitavia tyyppejä. Ja sitten tai kutsutaan nimellä, ne oli niinku siis korkean paikan kantajat, siis high altitude carriers oli se oikeasti se nimi. Ja ne on vaan sitä varten, että ne kantaa lisää köyttä.
Mm-hmm.
Ja ne on niinku apulaisina. Niin. Ja musta on niinku uskomatonta, että heitä harvoin mainitaan.
Joo,
ei niitä. Siellä on aina se kiipeilijä, että Richard hän meni ja teki. Ja sitten ne sen kaverit, jotka on ollut mukana, kantaa sen tavarat.
Niin, nimenomaan. Että kuinka monta noita sherpoja on itse asiassa huiputtanut niitä vuoria, ketään ei kiinnosta.
Jep, nimenomaan. Ja ne nimenomaan on siellä kantamassa varusteita köysiä ja auttaa navigoimaan turvallisesti ylös ja alas sitä vuoren rinnettä pitkin, koska ne tuntee sen paikan kuin omat taskussa.
Niin. Also siis toi huiputtamistermi on suomeksi ihan loistava.
Niin on munkin mielestä.
Mutta tässä tapauksessa se nyt vähän on myös, että huiputtaa sitä ilkeää vuorta.
No, ihanteellisessa maailmassa kaikki nämä vuorelle tulleet ryhmät jakautui sen... Sinne silleen niin kuin, että te menette tänä viikonloppuna, niin. Me mennään sitten huomenna. Mutta koska siinä tuona kesänä ei päästy kiipeämään, niin siellä leirissä oli ihan järkyttävä määrä jengiä odottamassa, että milloin ne pääsee kiipeilemään.
Ja sitten just, että ne on maksanut siitä, niin sitten on pakko pistää hirveä lössi yhtä aikaa, vaikka siinä ei ole mitään järkeä.
Juuri näin. Joten tämä johti siihen, että useat ryhmät liittoutuivat keskenään. Tai tavallaan päättivät tehdä yhteistyötä sen kiipeämisen hyväksi ja lähtivät niin kuin sopivat yhden päivän, kun sää sallisi, että ne menee vähän isompana ryhmänä ja heitä oli siis 25 ihmistä.
Niin. Eli tuplasti enemmän kuin mitä kannattaa.
Niin. Ja tähän kuului siis kiipeilijöitä ympäri maailmaa. Siellä oli pakistanilaisia, serbialaisia, norjalaisia, ruotsalaisia, Etelä-Koreasta tulleita, Irlannista ja sitten Alankomaista oli tullut porukkaa. Ja sitten myös osalla tiimillä oli sherpat mukaan. Mm. Esimerkiksi eteläkorealaisilla oli heidän itselleen palkkaamat sherpat.
Joo.
Ja tulen sanomaan nyt paljon nimiä, joista en varmaan osaa lausua yhtäkään. Ja olen yrittänyt myös pyrkiä vähän ottaa osan nimistä pois, koska tässä tulee mainitsemaan niin paljon nimiä, että ei kukaan pysy tarinassa mukana. Ja se johtuu ihan vaan siis siitä, että olisi vähän selkeämpi tämä tarina. No, nyt kun oli päätetty, että elokuun ensimmäisenä päivänä itse asiassa näyttää sää sen verran suotuisalta, että voidaan lähteä kiipeämään, niin he oli aloittaneet siis sen yhteistyöskentelyn siinä, että ensin laitetaan ne kiinteät köydet paikalleen. Mutta jostain syystä just nämä korkean paikan tavaran kantajat, se on huono, sille ei löytynyt suomenkielistä käännöstä, niin toi on niinku suora käännös. Mutta kuitenkin, niin he, jotka oli vastuussa siitä, että leiri 4:sta aletaan kiinnittämään köysiä ylös, niin heidän tiimin vetäjä sairastui tosi pahasti ja joutui poistumaan sieltä vuorelta. Ja jostain syystä tämä aiheutti melkoisen kaaoksen Että nyt kukaan ei oikein vetänyt sitä tiimiä. Joo, ne narut meni paikalleen, mutta kukaan ei oikein varmistanut niitä naruja.
Onpa jännä, että niille ei ole semmoista varabossia sit siellä.
Niin, ei ollut sellaista, niin kuin, että jos jotain tapahtuu, niin sinä vastaat.
Niin, koska ihan yhtä hyvin hän se olisi voinut käydä niin, että siellä käy joku tapaturma ja hän on sen takia pois pelistä.
Niinpä. No, jostain syystä tässä pieni sekaannus tapahtui. Sitten korealaisten tiimi oli vastuussa siitä, että kiinnitetyt köydet olisi tarkistettu vielä niin kuin kertaalleen. Mm. Ennen kuin sinne lähdetään kiipeämään, mutta kukaan tästä onnettomuudesta selvinneistä ei muista tälle jälkeenpäin, että semmoista varmistusta olisi tehty.
Mutta tarkoittaako se siis sitä, että siellä käydään kiipeämässä katsomassa niitä köysiä ja tullaan sitten takaisin?
Joo.
Joo.
Sitten oli tämmöinen polunmurtajaryhmä, joka piti lähteä sitten ensimmäisenä liikkeelle, kun päivä vaihtuu 1. elokuuta, eli silloin keskellä yötä lähtäisi tallaamaan sitä polkua kello 12. Jostain syystä ne ei lähtenyt.
Okay.
Ja sen vuoksi yksi sherpa otti vastuun siitä. Ja hän maanitteli mukaansa pari kokenutta kiipeilijää tekemään tätä työtä. Mutta tässä kohtaa he olivat jo tunnin aikataulua jäljessä.
Niin.
Ja aikataulu kiipeämissä on tosi tärkeä, koska luonnonvaloa on tosi vähän. Mm-hmm. Niin tämä kaikki alkutyö pitää saada tehtyä silloin pimeässä, että voidaan tehdä se vaikea kiipeämisosuus. Valoisan aikaa.
Niin, ja itse asiassa olla siellä huipulla ja nähdä jotain.
Niin, ja keretä vielä alas niin. Ennen kuin tulee pimeätä.
Jep.
Tai edes sen pullon kaulan
niin,
ohi.
Niinpä.
Joten tämä siis, paljon menetettiin aikaa, oli tämmöistä ihmessekoilua, ja jostain syystä ne kiinteät köydet, mitä, koska niitä ei ollut tarkistettu,
oi voi.
Niin ne oli aloitettu liian alalta. Eli aivan siitä tavallaan sen...
Niin,
leirin sitä juuresta.
Ei ole niinku riittänyt tarpeeksi.
Sitä pitkälle. Ei riittänyt joo. Ylös asti. Noniin. Joten sitten kun ne oli päässyt sinne asti jonnekin, ne joutui palaamaan, hakemaan lisää köysiä.
Mitä ihmettä?
Et tässä oli ihan tällaista ihmessekoilua ja aikaa menetettiin, joten kiipeämään päästiin vasta lähtemään 3 tuntia myöhemmin aikataulusta. Ja tässä kohtaa ainakin 2 kiipeilijää, Erik Meyer ja Fredrik Strang, oli päättänyt, että hei, jakso lähteä yrittää, että se on hyvin epätodennäköistä, että he kerkee vuoren huipulle ja alas valosan aikaa. Ensimmäinen kuolemantapaus tapahtui kello 8 aamulla ja juuri tässä pullon kaulassa, kun oltiin vielä matkalla huipulle. Serbialainen kiipeilijä Dren Mandik irrotti köytensä päästäkseen toisen kiipeilijän Cecilia Skogin ohi. Kun ne kulkee niin kuin jonossa niin siellä, niin hän halusi mennä siitä ohi. Joten hän joutui ottaa itsensä irti siitä kiinteästä köydestä siirtyäkseen ohi. Cecilia kuului norjalaiseen joukkueeseen, johon kuului myös hänen aviomiehensä Rolf Bay ja Lars Flatoneessa. Mandik menetti tämän ohituksen aikana tasapainonsa ja kaatui. Ja hän törmäsi tähän Cecilieen, joka myös kaatui. Mm. Mutta koska Cecilia oli vielä kiinni niissä köysissä, niin hän vaan niin kuin kaatui.
Niin kyllä.
Kun taas Dren Mandik menetti jalansijansa ja putosi yli 100 metriä pullon kaulaa alaspäin.
Miten kiire voi olla, että tommosessa tilanteessa tarvii lähteä ohittelemaan?
Mä en kanssa tiedä. Vissiin on. No, leirin 4 oli palannut nämä 2 kiipeilijä, tämä Erik ja Fredrik, jotka mainitsin. Niin he näki, kuinka tämä Dren oli pudonnut, mutta he näki, että hän nousi vielä pystyyn. Mutta hän oli kaatunut uudelleen.
Joo.
Joten he päätti, että he menee katsomaan, että miten hän voi.
Niin, että ne oli kuitenkin, että ne näki sinne ylös.
Joo, sen verran näki. Joo. Että mä en tiedä, onko niillä jotkut kiikarit, niin millä ne on seurannut myös sitä touhua siellä, mutta että he näki sen. No sit siinä tapahtumahetkellä pullonkaulassa olleet kiipeilijät, niin kuin sanoin, se on vaarallinen kohta, on pakko jatkaa matkaa, niin nämä norjalaiset sitten päätti vaan, että kyllä leirin 4 joku menee auttamaan häntä, että nyt he jatkaa vaan tästä eteenpäin, ettei riskeera itseään.
Niin.
Mutta ajattele se hetki, sä oot just kattonut, kun sun vierestä putoo ihminen, ja sä oot silleen, ei muuta kuin korkeammalle.
Niin.
Siis nämä vaatii niin kovaa päätä.
Ja siis niinku typerää, ihan järjetöntä touhua.
Joo, että tässä on, siis se on niin oma maailmansa toi kiipeileminen. Se
ja siis, en käsitä.
No, sen takia me ei kiivetä.
Niin. Se on totta.
Mut joo. Fredrik Strang, joka oli siis palannut sinne leiriin, niin päätti mennä katsomaan, miten tämä Mandik voi, kun hän oli pudonnut. Mutta, tai kun hän saapui sinne paikalle, niin siellä oli 2 muutakin kiipeilijää, serbialaiset Zagorak ja Planik. Ja Strang sanoi myöhemmin haastattelussa, että jos hän olisi tiennyt, että Mandik on jo kuollut, kun hän pääsi perille, niin ei ollut mitään tehtävissä, niin hän ei olisi lähtenyt vaarantamaan henkeään sinne kipeämään tämän ruumiin perässä, koska ei ole mitään järkeä. No, mutta koska nyt he oli siellä, niin he päätti, että ne tuo sen ruumiin takaisin sinne leirin eloseen.
Okei. Okay.
Koska, no, oltiin jo kiivetty sitä niin katsomaan, niin miksipä ei, että saadaan hänelle viralliset kunnolliset hautajaiset. No, ikävä kyllä tämä pelastusoperaatio vaati toisen kuoleman.
Ah.
Ryhmän aloittaessa ruumiin laskemista oli sovittu, että jos jotain tapahtuu, esim. Yksi kiipeilijöstä horjahtaa tai jotain muuta, niin heidän pitää irrottaa itsensä siitä köydestä, mitkä on sitonut kaikki neljä yhteen.
Niin joo.
Että ne oli tehnyt tämmöisen, tai itse asiassa kaikki viisi, jos se ruumis lasketaan mukaan. Tässä kohtaa myös pakistanilainen Jehang Paik oli tullut auttamaan sinne, ja pelastustöiden aikana hän menetti jalansijan ja törmäsi Strangiin, joka kehotti, että nyt päästät irti tai me puhutaan kaikki. Ja hän päästi itsensä irti. Strang sanoi haastattelussa, että he oli kaikki ihmeissään, kun he katsoivat sitä putoamista, sillä mies ei yrittänyt edes pysäyttää liukumista. Ilmeisesti näillä on tämmöinen joku itsepysäytystekniikka, minkä ne on harjoitellut, millä on jopa puolet mahdollisuuksia, 50% mahdollista pelastaa itsensä, niin se ei edes yrittänyt pelastaa.
Niillä on varmaan niitä jotain jäähän heitettäviä, niitä tikkuja
suunnilleen ja muuta
piikkejä.
Niin se vaan päästi irti ja antoi mennä.
Aivan.
Hän ei edes yrittänyt pelastaa itsensä, mikä on tosi jännä. Ja sitä on niin kuin paljon lehdissä noissa nostettiin, että on hyvin erikoista, että hän ei edes yrittänyt pysäyttää sitä liukua.
Niin.
Mutta tässä kohtaa tämä tiimi päätti, että nyt ne ei ota sitä Mandikin ruumista mukaan, että me ollaan jo yksi menetetty lisää. Joten serbialainen ryhmä keskeytti, tai kaikki keskeytti, mutta serbialainen ryhmä kiinnitti sitten Mandikin ruumiin siihen vuoreen kiinni sille, että se ei putoa sieltä. Että se voidaan ehkä hakea helikopterilla tai jollain.
Hyvin.
Tämä on ihan jotenkin, tämä on niin outo maailma.
On.
No, eli siis kaksi kuolemaa on, oho, kolisen. Kaksi kuolemaa on jo tapahtunut ja tässä vasta noustaan vuorelle. Kuitenkin suurin osa näistä onnettomuuksista tapahtui laskeutuessa, sillä ihmiset on usein uupuneita siitä urakasta, minkä ne tekee kiivetessä. Ja sitten ne on ehkä vähän varomattomia, kun ne on niin kikseissään siitä, niin, että ne pääsi huipulle.
Et nyt on muka tehty se vaikea osuus ja ihan yhtä vaikeaa on tulla alaskin.
Niin. Espanjalainen kiipeilijä Alberto Serain kiipesi yksin tuon retkikunnan aikana, tai siis hän kuului siihen 25 ihmisen porukkaan, mutta hän oli ensinnäkin tullut yksin sieltä Espanjasta, ja hän oli mennyt vähän niin kuin eeltä, että hän ei niin kuin...
Niin, eli nyt on siis 25 oli alun perin siitä, jäi kaksi pois, yksi putos, eli onko nyt 22?
Jotain sinne.
Joo.
Tosin mä en tiedä, jääkö ne serbialaisetkin pois sitten vielä siitä tässä kohtaa, mutta...
Niin aivan, joo.
Mutta joo.
Mutta parikymmentä on jäljellä.
Parisenkymmentä, joo. Ja hän meni siis sillä eellä itekseen ja oli ensimmäinen, joka saavutti huipun ja myös laskeutui turvallisesti alas. Matkalla alaspäin hän ohitti norjalaisten ryhmän, joka oli vielä matkalla ylös. Tässä kohtaa hän oli niille norjalaisille jotenkin todennut, että teillä on vielä tunti matkaa tästä. Että, niin kuin, että siinä kohtaa oli vielä siis tosiaan matkaa huipulle ja... He saavutti sitten nämä norjalaisetkin sen huipun sitten joskus viien kuuden aikaa illalla.
Joo.
Siis ihan kauhea työ koko yö kävellä. No.
Niin, eikä kävellä vaan niin kuin mönkiä sitä reunaa ylös.
Niin, mönki. No niin, sitähän se on. Kiipeilijät Pemba Dorje ja Germ McDonnell olivat nousseet huipulle. Ja tässä kohtaa kello on siis tosiaan se 5-6. Tämä McDonnell antoi Pemballe jostain syystä hänen varusteitaan. Kameran, satelliittipuhelimen ja muita tavaroita. Mulle ei selvinnyt miksi.
Okay.
Mutta se antoi näin. Ja tämä tulee siis myöhemmin tosi tärkeäksi, että Pemballa on se kamera. Mutta tämä on vaan jotenkin, kukaan ei avannut, miksi se antoi ne sille.
Okay.
Kuitenkin. Pointti on se, että ne pääsivät sinne huipulle yhdessä, vaihto varusteita ja sinne lähtee tulemaan alaspäin. Palataan siihen kohtaan. No, Norjan tiimiin kuului siis Lars Flatonessa, Rolf B. ja hänen vaimonsa Cecilia Skog. Ja ne oli siis siinä pullon kaulan kohilla, kun Rolf totesi, että ei hän pysty enää kiipeämään. En tiedä, miksi. Hän sanoi, että hänen vointi on huono, että oliko vähän vuoristosaudin alkua vai oliko kunto loppunut, mikä oli ikinä syy. Mutta hän päätti, että koska kello on siinä kohtaa jo, oli jo myöhä,
Niin, ja ne ei ole vielä päässyt mihinkään.
Niin, että hän lähtee pikkuhiljaa niin kuin alaspäin, että kiivetkää te ylös ja kohdataan sitten takaisin tulomatkalla. Ja näin he tekivätkin. Lars ja Cecilia pääsivät huipulle, ja kun huippu oli käyty, niin he taas sitten palasi alas ja norjalaiset kokoontui porukaksi.
Okei.
He alkoivat yhdessä laskeutua kohti niitä kiinteitä köysiä, ja siinä kohtaa, kun he olivat löytäneet sen köysiosuuden, niin kello oli 8:30 ja oli jo pilkkopimeätä. Mm. Aurinko oli laskenut. No he päättivät, että Rolf menee ensimmäisenä, ja sitten tulee se Cecilia, ja Lars tulee viimeisenä.
Mm.
Rolf kerkesi todeta Larsille, että minä menen edeltä, pidä sinä huolta minun vaimosta. Ja aivan siihen perään, niin kuin sekunteja sen jälkeen, jää putos ja pyyhkäsi Rolf Bain pois.
Hyi.
Niin, mä katsoin niin paljon sen naisen haastatteluja, niin. Varmaan ihan hirveetä.
Mutta he on tienneet, mihin he lähtee.
He on tienneet, mihin ne lähtee, mutta silti.
Mutta en lähtisi.
Niin. No, Rolf Bay siis tosiaan putosi pois polulta ja kuoli välittömästi iskusta. Ja tämä jäänputoaminen katkaisi myös pitkän pätkän kiinteitä köysiä, joita kukaan ei ollut tarkistanut. Niin. Ja se oli ollut ainoa turva niille, jotka tulee siellä pilkkopimeessä sitä vuorta alas, että heillä on sentään se köysi, mikä vie kotiin tai niin. sinne leiriin. Niin. Ja nyt sitä ei ole.
Mutta mä mietin siis tuossa aikaisemmin, että miksei siellä, että aina pitää käydä laittamassa uudet, niin varmaan just tämän takia, että ei ne säily siellä hirveän pitkään, että se pitää aina tehdä uudestaan.
Niin, kyllä. No matkalla huipulta leiriin on tässä kohtaa 15 kiipeilijää. Vielä siellä tulossa pilkkopimeessä ilman niitä köysiä. Ja kaikki on väsyneitä. Ja tosiaan se pimeys ei varmaan auta siihen, että sä haluaisit jo vaan nukkumaan.
Niin.
Palelee ja ties mitä kamalaa, hyi ei. Ja jossain kohtaa tämä norjalaisten ryhmä tuli vastaan tämmöistä korealaista kolmikkoa ja heidän sherpaansa, jotka vaan istui siinä vuoren rinteellä. Ja kun he yritti vähän niin kuin, että pääsisikö teidän ohi, että voihanko niin kuin,
niin.
että menkää eeltä tai jotain, niin he ei suostuneet kulkemaan. Että ne vaan pitivät kiinni sitä omasta köydestään ja oli siinä, että me ollaan tässä. Norjalaiset hivuttautui niiden ohi ja jatkoi matkaa alas.
Mikä heillä on ollut?
Niin. Tietäispä, kimchi loppu.
Niin.
No, siinä vuoressa on kohta, mitä englanniksi oli traverse. Mä en löytänyt sille suomenkielistä kohtaa, ei kun hyvää käännöstä. Ja mun kääntäjä käänsi sen traversiksi, joten en tiedä onko se. Mutta se on siis pätkä, missä mennään nimenomaan vuoren suuntaisesti sivuuttaen, ei ylös eikä alas.
Joo, että semmoinen niinku pieni kielekä, jota pitkin pitää hivuttautua.
Kyllä. Ja ylempänä vielä laskeutumassa oli Marco Confortola, italialainen,
ylläri.
Irlantilainen Ger McDonnelli.
Ylläri, että on irlantilainen.
Ja hollantilainen Wilco van Rooyen.
Heillä oli kaikilla juuri
kyllä
oman maansa nimet. Upea.
Ja he olivat sitä mieltä porukalla, että sen traversin ohi, tai siis se läpi, tai sen kautta kulkeminen pimeällä, ilman niitä köysiä ja mitään, on aivan liian vaarallista. Mm. Joten he yrittää yöpyä
sen
päällä.
Se kannattaa varmasti.
Kyllä.
Oi voi. Ja siis sekin, että kun nimenomaan, että kun tuolla tuommoisilla korkeuksilla ei voi viettää aikaa, niin joo, jäähän tähän vielä hetkeksi hengaamaan.
Niin, kyllä. On niillä onneksi niitä lisähappiputeleita, mutta no silti joo, ei niinkään loputtomasti niin. kestä.
Ja onkohan niillä korealaisilla sitten ollut sama idea, että ne on vaan pysähtynyt, että tässä me voidaan turvallisesti olla.
Niin voi olla. No jossain näillä main, tämä on harmi, kun kaikesta ei tiedä kaikkea, mutta jossain näillä main pakistanilainen kiipeilijä Karim Meherban sai surmansa. Sitä, miten ja missä, niin kukaan ei tiedä.
Okay.
Mutta hän on tässä kohtaa hävinnyt ihmisten näköpiiristä.
Hmm.
Kas van de Gevel, hänkin on alankomaalainen, niin hän oli ohittanut pimeässä aivan pullonkaulan yläpuolella ranskalaisen miehen. Onkohan tämä joku Hughes Dabarede? Ei lausta noin, mutta noin se kirjoitetaan.
Joo.
Ja tämän ranskalaisen miehen pullohappi oli loppunut jo tunteja aiemmin, ikävä kyllä. Ja kun tämä Van de Gevel tuli hänen kohalleen, niin mies oli ollut silmin nähden väsynyt ja sanonut, että mene vaan eeltä, että mä en jaksa jatkaa. Ja kun Gevel oli päässyt sen pullonkaulan ohitse itsekseen, niin hän sanoi nähneensä jonkun putoavan.
Hmm.
Ja on hyvin todennäköistä, että se on juurikin tämä ranskalainen mies, joka on pudonnut.
Niin.
Myös Confortola, se italialainen, joka oli jäänyt sinne traversin päälle, kuuli kolinaa ja näki otsalampun niin kuin putoavan.
Mm.
Ja tämän uskotaan myös, että hän, tai uskotaan, että hänkin näki tämän ranskalaisen putoavan.
Joo.
Mutta tämä on jotenkin niin vielä jotenkin surullista, kun ihmisiä kuolee, niin kuin sanoin, 11 tulee kuolemaan.
Mm.
Ja kaikista ei edes tiedä missä.
Niin.
Ja oliko se se?
Niin.
Tai niin kuin, eikä nyt elossakaan siellä vuorella ole, mutta...
Niin ei.
No, joo. No yön edetessä... Tämä Sherpa, Pempa Dorje, ja sitten, jolla oli siis se kamera,
joo,
joka oli saanut sen kameran. Ja sitten norjalaisten joukkueesta Cecilie ja Lars, ja sitten tämä hollantilainen Van de Gevel oli onnistunut pilkkupimeässä pääsemään takaisin leirin eloseen.
Huhhuh.
Ja tähän mennessä 13 muuta on edelleen vuorella.
Mm.
Aamulla 2. elokuuta rinteelle leiriytyneet kiipeilijät, tämä Ger, Royen ja Confortola.
Joo.
Niin he oli selvinnyt sen yön siellä.
Uskomatonta.
Ihmeen kaupalla he oli istunut nyköttäneet siellä ja selvinneet.
Niin. Huh.
Mutta heillekin tässä kohtaa selvisi, että se Rolf B.n surman aiheuttanut jäänputoaminen oli pyyhkäissyt kaikki köydet pois.
Mm-hmm.
Eli vaikka nyt alkoi jo aamusarastaa, niin he joutuu silti tulemaan ilman köysiä alas vuoren rinnettä pitkin.
Et siinä on varmaan sitten, kun niitä on viritetty, niin siinä ei ole ollut niitä semmoisia välietappeja, että jos se katkee tuolta ylempää, niin tähän se loppuu, se, niin se sen putoaminen.
Joo.
Että se on vaan sitten kaikki hujahtanut kerralla alas.
Näinpä. Kaikki kolme oli kärsinyt lukuisista paleltumista. Ja auringon nousu rinnettä vasten sai Royen kärsimään pahasta lumisokeudesta.
Joo.
Hän oli siinä kohtaa todennut, että nyt alkaa näkö lähteä, ja sanoi niille kahdelle muulle, että mä lähden alas. Mä en jää odottaa teitä, mun on pakko päästä täältä pois. Että mä en selviä, jos mä nyt lähde tekemään jotain. Ja hänkin alas tullessaan tavoitti ne kolme korealaista ja heidän sherpan, jotka istuivat siinä rinteellä.
Yhä.
Nyt tällä hetkellä he roikkuivat narussa lumihangessa ja yksi heistä, ilmeisesti tämä sherpa, kurottui Royea kohti. Muut ei enää liikkunut.
Okei. Okay.
No, Roje ei voinut jäädä auttamaan, koska hän oli sokeutumassa ja paleltunut, joten hän antoi vaan ylimääräiset hanskansa sille sherpalle.
Oh.
Ja jatkoi vielä matkaa alaspäin. Tämä on ihan uskomatonta, että pitää mennä niin kuin minä ensin.
Siis ihan kamalaa.
Siis niin. Oh. No, tällä hetkellä siellä leirin elosessa Pempa, jolla oli tämä Gerin kamera, niin otti kuvia niistä korealaisista. Mm. Hän pystyi sen verran zoomaan, että hän näki ne, kuinka ne roikkuu siellä köydessä. Ja tämä tulee olemaan tosi tärkeänä todistusaineena siitä, mitä mahdollisesti tapahtui. Korealaisten tiimin johtaja ehdotti sitten pelastusoperaatiota. Hän oli siellä leirineloissa oottamassa. Muut ryhmät sanoo kuitenkin, että ei ole tarpeeksi miehiä, jos on aivan liian riskialtista. Ja tämä Strang, joka oli jo ollut yrittämässä pelastaa sitä Mandikia silloin alussa, niin sanoi, että me menetettiin jo yksi ihminen pelastusoperaatiossa. Että ei todellakaan lähetä pelastamaan ketään. Että mieluummin hälytetään sitten apua, kun että lähdetään itse uhraamaan itsemme.
Mutta just, että tavallaanhan jos niillä olisi ollut sitä köyttä, niin ne olisi voinut käydä virittää sitä edes jonkun matkaa ylemmäksi ja muuta.
Mä en tiedä, eikö niillä ollut. Niin. Sitä en tiedä. No, Korean johtaja oli kuitenkin sitä mieltä, että hän on palkannut 2 sherpaa itselleen, niin hän voi ne lähettää pelastamaan.
Just joo.
Ja tästä mä luin kanssa semmoisen artikkelin siitä, että noilla sherpoilla on usein semmoinen olo, että kun heidät on ostettu tavallaan sinne avuksi. Et siellä oli siis semmoisia paketteja, että 30 tonnia saat yhden happipullon, yhden sherpan.
Ja.
50 tonnia saat 2 sherpaa, 2 happipulloa, siis sellaisia paketteja. Niin tavallaan, että jos sut on ostettu sinne avuksi, niin kuin oman hengen uhalla, niin sä oot melkein kuin orja siinä kohtaa.
Niin, nimenomaan. Että sä et ole ihminen enää. Niin. Sä olet se, että sä autat tätä tyyppiä saavuttamaan haaveensa.
Niin.
Tai pitämään sitä elossa tai
niin,
mitä ikinä.
Niin, toisin sanoen ehkä sitä.
Just oman hengen uhalla.
No, tämä Royen, joka oli jatkanut siis laskeutumista alaspäin, niin hän huomasi, että viimein sinne traversin päälle jääneet Confortola ja Ger oli lähtenyt kanssa laskeutumaan, ja he olivat nyt tässä kohtaa nyt korealaisten luona. Ja sitten siellä leirin elosta lähetetään ne sherpat sinne korealaisten luo avuksi myös. Miehet, nämä korealaiset, olisivat siis sotkeutuneet useisiin köysiin ja selvästi roikkuivat niissä. Jotkut ylös alaisin, osalla päät veressä.
Hmm.
Ja lähteessä oli eroja. Joku sanoi, että ne oli vielä elossa tässä kohtaa, ja joku sanoi, että ne ei ollut. Tai okay. Osa oli elossa, koska joku sanoi, että vain yksi niistä liikkuu. Ja no, kuitenkin. On uskottu, että nämä miehet on todennäköisesti joutunut jonkun lumivyöryn tai jonkun muun uhriksi, mikä on aiheuttanut sen, että he on sotkeutunut niihin vöihin niin. Ja ottanut päähän osumaa. Tämä Confortola sanoi, että verta oli ihan kaikkialla. Että se oli niin kuin tosi raju se näky, mikä siellä oli. Ja myös lähteessä oli eroja siitä, että oliko siellä 2 korealaista ja heidän sherpa vai 3 korealaista ja heidän sherpa. Mutta pointti on siis, että hyvin sekava tilanne, mutta siellä on vahingoittuneita, loukkaantuneita ihmisiä. No, tämä kohta on myös hyvin epäselvä, mitä sitten tapahtui. Koska Confortola väittää, että tämä McDonnell, joka oli siinä Confortolan apuna, ne yritti ensin niinku irrottaa niitä korealaisia köysistä ja antaa heille vähän ensiapua, mutta yhtäkkiä tämä olisi tämä McDonnell kääntynyt ja lähteä kiipeämään takaisin vuorta ylös.
Ylös?
Mm.
Okei.
Okay.
Mutta hänhän oli niitä, jotka oli jo käynyt siellä
ylhäällä. Joo, kyllä.
Että ei ollut semmoinen, että ei onnistunut nyt, minä lähden.
Ei, hän oli päässyt sinne.
Joo.
Confortola oletti, että mies on sairastunut vuoristotautiin, ja siinä yleensä tulee semmoinen harhaisuus. Että sitten hän on tavallaan niin kuin alkanut vähän sekoamaan ja lähtee väärään suuntaan kulkemaan.
Tai vaikka, että on ollut, että no minä menen tuonne ylös sitten.
Niin.
Että on ajatellut, että se on nyt tämän hetken tehtävä.
Kyllä. Ja yksin jääneenä Confortola teki kaikkensa voitaakseen niin kuin auttaa niitä korealaisia, tai edes sitten niiden sherpaa. Antoi omia varusteita, yritti irrottaa, mutta hän tajusi, että hän ei pysty siihen yksin. Hän onnistui saamaan kaikki vähän silleen niin kuin mukavaan asentoon, että kukaan ei ollut ylösalaisin.
Niin.
Ja sen jälkeen hän otti niiltä tuon radiopuhelimen ja kuulutti tilanteen sinne leiriin ja päätti, että hän alkaa itse laskeutua alas. No, samaan aikaan ne sherpat, jotka oli sieltä lähtenyt auttamaan, niin ne oli sitten tulossa häntä vastaan. Ne oli tulossa siihen. Ja nämä sherpat oli Tseringbote ja Pasangbote. Ja se, joka oli korealaisten kanssa, oli heidän serkku, Jumikbote. Siellä on ollut koko perhe sherpana vuorilla. Mutta tästä on siis toinen tarina, koska tämä on nyt vaan mitä se Confortola kertoo. Mm-hmm. Se Van Rohien, joka oli siis kokenut sitä lumisokeutumista, niin hänellä on ihan erilainen kertomus siitä, mitä siellä tapahtui.
Hän oli päässyt sinne asti jo.
Niin, tai hän oli mennyt jo niistä korealaista ohikin.
Eiku niin, joo.
Mutta hän oli nähnyt, kuinka Confortola ja McDonnell tuli auttamaan niitä, kun hän sieltä katteli ylemmäs, mitä siellä tapahtuu. Ja hän näki, kuinka McDonnell ei kiivennyt takaisin vuorelle, vaan pikkasen korkeammalle semmoiselle ankkuripaikalle, mikä kannatteli niitä korealaisia. Että hän on varmaan yrittänyt irrottaa niitä siellä, kun on roikkunut. Ja että sen jälkeen mies olisi vielä palannut niiden korealaisten luo auttamaan niitä, ja että se oli McDonnell, joka auttoi niitä korealaisia siellä vuorella, ei Confortola.
Okei.
Okay. Ja kaiken lisäksi Bemba otti kuvia näistä hetkistä, ja niissä näkee, kuinka se McDonnell auttaa niitä korealaisia. Joten miksi se italialainen kertoo aivan eri tarinaa? Nobody knows.
No, hän haluaa pönkittää omaa, en tiedä, sankaruutta.
Näinpä. No, kello 2 iltapäivällä tosiaan korealaisten luokse lähetetyt sherpat oli heidät saavuttaneet, ja he ilmoitti Pemballe radion välityksellä, että siellä on myös yksi toinen kiipeilijä, joka on saanut osuman lumesta, mikä on pudonnut hänen päälleen, mutta että he ei tunnista miestä, että se on niin kasvot on pahoin vaurioituneet, mutta untuvapuvun väri oli punamusta, ja se oli siis se väri, mikä tällä Ger McDonnellilla oli.
Niin, niin.
Hänkin oli sitten kuollut sinne vuorelle.
Hmm.
Tosin tästäkin on ristiriitaista tietoa.
Okay.
Sillä yksi mysteeri on, että kadoksissa on eräs kiipeilijä, tämmöinen Meherban Karim, jolla oli myös punamusta puku. Mutta sitten, jos se olikin hän, niin missä on Ger McDonnell?
Niin.
Mm. Tämä on kyllä siis kuettis neulaa heinäsuovasta.
No joo, todellakin.
No, tämä lumisokeudesta kärsinyt Van Rohien tulee siis selviämään, ja hän on kirjoittanut tästä tapauksesta kirjoja. Yksi on esimerkiksi Surviving K2, ja siinä hän väittää, että hänellä on valokuvatodisteita siitä, mitä tälle Karimille tapahtuu ja mitä tälle McDonaldille tapahtuu. Ja todellisuudessa nehän on siis mustia pisteitä rinteellä.
Mm-hmm.
Ja moni, kuten esimerkiksi tämmöinen Graham Bowley, mikä on siis New York Timesin tutkiva toimittaja, niin kiistää nämä kaikki väitteet, koska niissä kuvissa voi olla vaikka kiviä.
Niin.
Että ne ei kerro mitään. Mutta että tästä on noussut semmoinen jännä, hullun mylly tästä tapauksesta siitä, että kun ne kaikki kertoo eri tarinaa, mitä vuorella tapahtui, ja eri järjestystä siitä, kuinka ne kuoli.
Niin, niin.
Ja kuitenkin he on olleet yhteenä retkikuntana, joten heidän pitäisi vähän pitää kuitenkin toisiaan silmällä. Mm. Ja kaikki kertoo eri tarinaa, ja sitten on kaikki riitautunutkin vielä keskenään. Niin. Hirveän hyvä.
Hyvää päivää.
Minna heräsi.
Niin, mun on pakko tulla sanomaan, että voihan ne olla ollut niin järkyttyneitä. Mä kuulostan varmaan tosi hehkeältä. Mutta ne voi olla ihmiset niin tiloissa, vähän vuorista sairaita, vähän niinku kaiken näköistä ja niinku paniikissa, että mitä tapahtuu, että pystyykö edes niinku olemaan ihan varma, että mitä siellä on tapahtunut.
Siis niinpä, se on ihan hyvin mahdollista. Musta on vaan mielenkiinnosta, että he ovat niinku keskenään riitautuneet tästä.
Niin, kyllä.
Niistä tapahtumien kulusta.
Mutta varmaan, niinku, että jos toiselle niinku, se on ihan selvästi, että näin se tapahtui, ja toinen on silleen, että ei kun näin se tapahtui, niin mut jos sä oot hämmentynyt, jos sä oot confused.
Kyllä.
Niin eihän sitä kukaan tiedä, mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Ja tuskin kukaan on kenellekään niinku tarkoituksella pahaa tehnyt. Että ehkä semmoista on sattunut tapahtua, että just, että toi on tuossa loukkaantuneena, mulla ei ole mitään mahdollisuuksia auttaa sitä, tai mua pelottaa niin paljon, että mä en pysty auttaa sitä, niin jättää sen toisen. Mutta kun se kuuluu siihen, että ei...
Sellainen kirjoittamaton sääntö.
Niin, että ei sillekään niinku voi mitään.
Näinpä.
Niin, mutta ihan todella surullista, niin kuin kaikki. Vaikka ne menee sinne ahoin tahoin, mutta on se silti jotenkin, ne on ihan kauheita.
Ja näin monta. On ihan uskomatonta. No, tämä Marco Confortola on päässyt sen verta alas, että häntä on pystytty tulla auttamaan sieltä leirinelosesta. Ja tällöin, kun häntä hoidettiin, koska hänellä oli äärimmäisen pahat paleltumat, häneltä siis tullaan amputoimaan kaikki varpaat.
Oi.
Niin tapahtui toinen jäänputoaminen, ja se pyyhkäisi alas vuorelta 3 roikkuvaa korealaista ja kaikki sherpat.
Ai kamala.
Elikkä 11 ihmistä siis sai surmansa.
Joo.
3 loukkaantui erittäin pahasti, ja heitä kiidätettiin helikoptereilla leireistä sairaalaan, ja niin kuin sanoin, ainakin Marco Confortolan varpaat amputoitiin pois.
Mutta toi on jotenkin, no, tää on taas tätä rikkaiden leikkiä, että kun rahaa on, niin me voidaan käydä riehumassa vaikka missä, ja muiden kustannuksella ja muiden henkien kustannuksella.
Niin, ne sherpat harmittaa kaikista niin eniten, että niin kun, ne taitaa aika usein olla paikallisia.
Kyllä.
Ja just silleen, niin kun, että he tekevät sitä työkseen.
Mm-hmm.
Että se on heidän työ vaarantaa heidän
mm-hmm.
niin kun, henkensä joka kerta. Ja just niin kun, että sit heistä vielä tuntuu, että heidän täytyy tehdä kaikki, eikä voi niin kun, pelastaa itteensä.
Jep, niinpä.
Koska on maksettu, mikä on ihan todella typerää.
No etsintöjä suoritettiin helikoptereilla ja pelastusoperaatioita jatkettiin vielä päiviä tapahtuman jälkeen. Mun mielestä ne oliko, että vielä 3. päivänä he löysivät sieltä vuorelta jonkun elossa. Että ihan uskomatonta. Ja sitten vielä, kun mä luin näitä ihmisistä silleen, että okei, sä oot menettänyt sun kaikki varpaat, sä oot viettänyt yön vuorella jossain 8000 korkeudessa. Niin se oli sitten, kun se oli parantunut, niin se oli lähtenyt kiipeytään toista vuotta.
No totta kai.
Mutta kun se on...
Pakko mieleen.
Niin, nimenomaan. Se on just sitä, siis niinku kun on ihmisiä, jotka hyppää lentokoneesta laskuvarjolla niin, ja hyppää, menee tuolla vuorilla, niinku vuoren seinämään semmoisella liitopuvulla. Ja siis niinku ihmiset tekee ihan kaikkea todella tosella pimeätä, missä on todella hyvä mahdollisuus kuolla. Mutta kun se on niin siisti se adrenaline rush.
Jep.
Ei ole minulle. Mutta hyvä niille, jotka tykkää, jei.
Kyllä. Ei ole selkeästi ihan tämmöinen meidän juttu.
Joo, ei.
Kaikki ollaan tämmöisiä sohvamatoja mieluummin, kun kiivettäisiin 8000 leikkimään vierivää kiveä.
Siis kyllä niinku hiking on tosi kivaa. Mutta ei niinku tommoinen extreme hiking.
Niin.
Mutta ei silleen, että mistä voi niinku puota ja kuolla.
Joo, tai edes menettää niinku varpaita. Että silleen niinku, en lähtisi talvella ihan hirveän pitkälle reissulle huonolla
kemillä. Yötä läpi, joo. Niin. Ei. No siis, Marco Confortolan lausunnot nosti melkoisen keskustelun siitä, että hänen puheensa olivat hyvin, hyvin ristiriitaisia, sillä hän myös vaihtoi tarinan kulkua jatkuvasti siitä, mm-hmm. että kenet hän pelasti vai pelastiko hän ketään ja ketkä kuoli vai kuoliko sittenkään. Ja...
Niin, kun mä en tiedä, tässä on, niin kuin Minna sanoi, että on just se, että kun ei voi tietää, mitä he on nähnyt ja kokenut ja mitä he luulee, että on totta, mutta myös, että kolkuttaako omaa tunto niin pahasti, joo, että sen takia rupeaa tekemään näitä tämmöisiä totta. Versioita.
Se voi niin muuten olla.
Niin kuin just, että tuntuu siltä, että mun pitäisi olla jotenkin niin. sankarillisempi kuin olen ollut tässä tilanteessa, kun olen halunnut pelastaa itseni. Niin. Ja sitten kertoo niin kuin kaikkea muuta sen oman niin kuin pahan olon ehkä peittämiseksi. Mm-hmm. Ja myös niin kuin, että ei välttämättä edes sen takia, että minä olin sankari, vaan niin, sen takia, että mä en ollut pahis.
Niin, niin kyllä. Ja. Ensimmäisessä haastattelussaan Milanon lentokentällä hän totesi vapauttaneensa korealaiset kiipeilijät. Ja myöhemmin tosiaan selvisi, että ei se ollut hän, vaan se oli se McDonnell, joka sen teki.
Niin, mutta McDonnell ei ole sanomassa vastaan, niin näinpä. Se on helppo väittää muuta.
Ja tässä oli myös sitten se, että tämä Pempa, joka on ihan sikakova jätkä, niin hän oli jäänyt vielä sitten sinne auttaa niissä pelastusoperaatioissa ja hänellä oli ne kaikki kamerakuvat. Niin meni päiviä ennen kuin hän pääsi sieltä vuorilta pois. Kertomaan, että no itse asiassa joo. ei se mennyt näin. No, lehdet kirjoitti tietenkin tästä tapauksesta tosi paljon ja kerrottiin muun muassa, että huippukiipeilijä Gare McDonnell meni hulluksi ja kiipesi takaisin ja kaikkea tällaista tietenkin, koska näinhän se Marco sitä tarinaa kertoi. Ja Garen perhe ei tätä purematta nielly. He ei voinut hyväksyä sitä, että heidän läheistään niin kuin läärätään lehdissä tällaisena sekopäänä, joka vaan kiipeää vuorelle.
Niin.
Muun muassa Irish Independent-lehdessä oli haastateltu Garen perhettä, ja siinä sanottiin näin, lainaus. McDonnellit joutuvat pian puolustamaan 37-vuotiaan mainetta. Villisti vaihtelevia raportteja tuli julki. Yhden mukaan hän oli menettänyt järkeensä korkeissa olosuhteissa, toisen mukaan hän oli menettänyt järkeensä niin pahasti, että palasi takaisin kohti huippua. Ja tämähän jotenkin... No, en tietenkään tiedä, miltä se tuntuisi omalle kohdalle, mutta kun on menettänyt jo oman läheisensä vuorikiipeilyssä, ei ole nyt ihan sama, mitä lehissä lukee.
No ei se nyt ole.
Ei, mutta siis silleen, että koska he lähtee niin kuin tätä yhtä lausetta, tämä Marco totesi, mun mielestä se lähti takaisin kiipeämään, niin tästä syntyi niin kuin hirveä sota.
Niin, mutta minkä takia sitä piti läärätä silleen, se meni sekaisin ja lähti sinne, silleen niin kuin, että...
Niin.
Se kääntyy ympäri, en tiedä miksi,
niin.
mutta niin kuin, minkä takia on tarvinnut edes sanoa?
No sitä mä en kanssa
minkä takia hänen, että onko hän itse sanonut, tämä Marco, että se sekos? Etkö sä sanonut sinne, että se sanoi nimenomaan, niin, että se oli varmaan vuorisairas niin. ja sekos kyllä. ja lähti sinne päin. Niin minkä takia hänen on pitänyt keksiä tämmöinen tarina?
Niin, kun sitä just, että on jotenkin niin hämmentävä.
Että lisätä tämmöinen yksityiskohta.
Tämmöinen niinku niinku aivan edes. Turha draama tähän. Se on jo tarpeeksi dramaattista, että 11 ihmistä kuolee. Ja sitten se on puolet tästä koko tutkimuksesta oli vaan tätä jälkipuintidraamaa.
Niin.
Uskomatonta. No. Garen lanko, Damien O'Brien, on pyrkinyt oikaisemaan Garen elämää ja kuolemaa käsittelemällä sitä useissa omakertateoksissa. Hänestä on kirjoitettu lukuisia.
Oma elämänkerta.
Niin, oma elämänkerta teoksissa. Että hänestä on siis kirjoitettu lukuisia kirjoja. Ja nimenomaan omaisten kädestä. Niin. No Confortola, ja no hän ikävä kyllä on... Hyvin kiistelty jäsen tässä tragediassa ja täynnä edelleen semmoisia epävarmuuksia ja ristiriitaisuuksia. Lehdistölle puhuessaan hän kertoi tarinoita, joissa hän yritti pelastaa muita kiipeilijöitä. Hän totesi, että retkikuntaa vaivasi kokemattomuus ja huonot varusteet. Ja tämäkin on ihan puppua, koska suurin osa näistä kiipeilijöistä oli sellaisia, jotka oli siis niin kokeneita kuin kiipeilyssä voi olla. Niin.
Mikä häntä on niinku riivannut? Minkä takia hänen on täytynyt pönkittää jotain omaa
niin. Tämä on mun mielestä tosi outo. Niin. Ja just silleen, että hän... Ja koska tätä tarinaa uskottiin, koska hän oli ensimmäinen, joka puhui. Koska hän pääsi ekana sieltä vuorelta pois.
Joo.
Mutta sitten tosiaan, niin kuin sanoin, kun se Pempa viimein pääsi sieltä vuorelta pois, niin hän alkoi oikaisemaan näitä väitteitä. Ja sitten oli niitä kuvia siitä, että kun nähdään, että kuka siellä niitä korealaisia itse asiassa on pelastanut. Ja Garen perhe jopa teki semmoisen, että he halusivat haastatella tätä Wilco van Rooyenia siitä, että mitä oli tapahtunut. Ja hän kiisti kaikki väitteet, mitä tämä Marko oli sanonut, ja myös niin kun Marko oli muun muassa sanonut, että he oli kahdestaan Gerin kanssa siellä vuorella, vaikka se Van Royen oli niiden kanssa, se vaan laskeutui, tai ne vietti yön yhdessä, se vaan laskeutui ensin sen lumisokeuden takia.
Niin.
Mutta se Marko oli tämänkin sanonut, että oli vaan kahdestaan siellä. Että ihan ihmeellistä tämmöistä, en tiedä.
Siis valheita.
Höpöttelee vaan.
Niin kuin kuka on se onnu
vuorisairaudesta?
Niin. Mä
en
yhtään
voi väittää.
Ei voi. Mutta mua kiinnostaisi tietää, että niin. Onko hän ollut kuinka kokenut kiipeilijä.
Niin, tai niin kuin, että kuinka järkkynyt hänen mielensä esimerkiksi on ollut niin. tästä niin kuin kokemuksesta.
Jep.
Että onko, niin. Että se olisi mielenkiintoista tietää.
Näinpä. Mutta tämä oli mun mielestä hauska yksityiskohta, että no koska tästä Vilkosta ei sitten tullut tämän enempää tietoa tälle perheelle, niin ne halusi haastatella sitä Pempaa, jolla oli ne kuvatkin. Mutta Pempa oli tällä hetkellä vaeltamassa yhdessä toisessa vuoristossa, niin niiden piti odottaa, että se tulee pois sieltä.
Voi voi.
No, että ne saa sen haastateltua. Mutta sen jälkeen, kun hän tuli sieltä pois, niin Pempan mukaan Marko oli pullonkaulan alapuolelta löydettäessä lähes hullu. Marko kiroili hänelle ja oli järkyttynyt siitä, että Pempa yritti antaa hänelle happea ja itki vastaan.
Aha.
Nämä oli merkkejä siitä, että mies kärsi hypoksiasta, joka on siis korkean paikan, tai siis niin kuin tämän vuoristosairauden yksi oire, missä nimenomaan on vaikea hengittää ja tulee sekavaksi. Ja kuitenkin Marko kertoo ihan toista tarinaa, eli tässä todennäköisesti on se,
niin.
mistä puhuttiin, että hän ehkä tuntuu pahalta, kun itse flippasin, niin flippaanpa sitten.
Niin, tai muistaako edes, että flippas?
No sekin voi olla.
Mutta kuitenkin, kun se muistaa noita tapahtumia. Että se vaan, siinä on vaan eri niin kuin yksityiskohdat, niin. Mutta se muistaa pääpiirteitä ihan oikein.
Niin. Joo, ja siis se sen
ensin... Voi olla semmoisia, että se blänkkää niin kuin.
Mutta siis se ensimmäinen haastattelu, minkä hän antoi siellä Milanon lentokentällä, oli semmoinen 3 tunnin haastattelu, missä hän selittää, kuinka hän pelasti ne korealaiset ja kaikki. Niin. Että ne on niin kuin aika todella väritettyjä. Mutta sen jälkeen, kun tämä kaikki unraveled,
niin,
mikä se on?
Tuli ilmi. Tai...
Tuli ilmi, kun hänen valheet alkoi käymään ilmi, niin hän aika isosti rahallisesti tuki tätä Sherpa-perhettä, joka oli menettänyt ne 3 poikaa, aivan. Tai siis ne serkukset. Niin hän antoi niille ihan sairaan suuren summan rahaa.
No hyvä edes se.
Ja hän lopulta on muuttanut tarinaansa ja kertonut niistä omasta roolistaan.
Noniin.
Ja hän on sanonut kyllä, että hän näki Ger McDonnellin kävelevän pois korealaisten luota, mutta hän ei enää ole sanonut, että Ger on ollut sekava. Vaan niin kuin, että okay. Hän vaan näki niitä, mutta todennäköisesti se kiipesi vaan sinne ylös irrottamaan niitä köysiä, niin kuin alalta nähtiin. Mutta oli miten oli. 11 kokenutta kiipeilijää sai surmansa alle 24 tunnin aikana K2-vuorella. Ja se on tämän vuoren yksi tuhoisimmista onnettomuuksista, mitä on tapahtunut.
Mm.
Aika kamalaa. Ja niin kun nimenomaan kun tavallaan ei ollut mikään yksi asia, mikä tapahtui, paitsi se, että se myöhästyi se lähtö.
Mutta just, että ei ollut mitään lumivyöryä, joka vie kaikki kerralla niin, tai muuta vastaavaa.
Niin nimenomaan, että oli niin mahdollisesti niin. Lumivyöryä, vähän jää... irtoamista,
ihan kaatumisia. Niin.
Niin, että siinä alussa oli semmoisia niinku pieniä mokia, mutta sekin varmaan johtui nimenomaan siitä, että niillä oli niin kova kiire sinne vuorelle, että sitten tehdään tommosia, että mun on pakko päästä susta ohi ja näin. Mutta sitten tuli niitä lumivyöryjä,
niin.
Ja sitten koska ne oli niitä köysiä, ei ollut tarkistettu. En tiedä, olisi ne voinut lähteä ne köydet joka tapauksessa.
Mietin ihan samaa, että jos sieltä tulee
niin.
jääslipare ja repii kaikki köydet, niin mitä siinä auttaa niiden köysien
ei, mut varmistaminen? Mutta kyllä mä uskon, että siinä olisi ollut niitä semmoisia failsafeja, että se ei koko köysi tipu alas, vaan niin, siinä mutta... on niitä niinku välimatkoja, niin, jotka niin. voi katketa ja sitten loput jää jäljelle.
Joo, mutta et sä varmistamalla tee niitä uusiksi. Sittenhän sä tekisit ihan uuden köysisysteemin.
Niin, mutta nimenomaan, että jos joku olisi käynyt katsoa tätä jo tehty oikein, ei kiivetä.
Niin, mutta jos niillä on ollut, että se on sen tyylisesti tehty se ja se on niinku tavallaan oikein tehty. Edelleen, mutta se ei vaan ole, niin kuin, sitä ei kukaan tarkistanut.
Et, mä en tiedä. Mä en ymmärrä vuorikiipeilystä niin paljon.
Niin.
Mutta se vaan mainittiin, että siinä oli kaoottinen köysien laittaja situation, koska niiden joukon johtaja oli sairas, ja korealaiset ei tarkastanut köysiä, ja polunmurtajat lähti myöhässä.
Ihan hyvin voi olla kyllä toi pinienkin, että ne on voitu laittaa jotenkin niin. vähän väärin.
Niin.
sitten, koska se kuulostaa, kiire.
Niin, koska se kuulostaa tosi huonolta systeemiltä, että jos jostain kohtaa se köysi katkee, niin se on kokonaan sitten niin. Käyttökelvoton se koko viritelmä.
Jep. Niin, niin luulisi. Mutta joo, tämä oli tämmöinen.
Joo, ei se vakuuttanut mua yhtään sen enempää haluamaan mihinkään vuorelle kiipeämään.
Joo, ja kyllä mä oon sen verran laiska ihminen, että kun mä en jaksaisi kiivetä sinne, sehän vaatii ihan hirveän kunnon.
Niin, ja siis monta vuotta valmistautumista.
Niin. Että niin kuin sanoin, mä olen kiivennyt kahdesti Koreassa vuorelle, ja ne kesti mun mielestä siis koko päivän se reissu. Ja se oli kuitenkin niin kuin polkua, mitä tallattiin.
Ja mulla erittäisi kärsivällisyys nimenomaan siihen, että kun pitäisi valmistautua monta vuotta. Mä haluan niin. Niin kuin sen, mun se goali pitää olla, niin kuin päätepysäkki pitää olla silleen kahden viikon päässä. Että mä pystyn niin kuin
eli kanavuori.
Tähtäämään johonkin. Niin. Niin. Mä oon käynyt kanavuorella. Mä pyöräilin sinne. Siis menin pyörällä ja sitten kiivettiin.
Niin, niin. Mä ajattelin, että sä pyöräilit sinne ja mä olin se, se on vielä rankempaa. Mut joo, siinä oli tämänkertainen kurja juttu, vähän erilainen, mutta oli pakko, kun tuli toiveena.
Munkin oli pakko kömpiä mukaan.
Niin.
Oli sanomista.
Mä osoin oikeus, pidän siirtää mikki tonne sängyn puolelle.
Niin, tuohon sängyn viereen.
Niin, meillä on täällä studiossa siis sänky, missä on, voi ottaa väliin okosta.
Kyllä.
Niin, ja tilatkaa paahtisdesignilta.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.